Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tohle je 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% to jsou 2 cm na výšku a 1 kg na váhu. 1% je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Klíč je jednoduchý, zvu lidi, které mám rád a s kterými si chci popovídat. A doufám, že vás to bude bavit poslouchat. Čas od času čtu také svoje povídky z fleku. 1% připravuju společně se serverem Seznam zprávy, kde vycházejí mé články. Vše důležité, včetně možnosti objednat si můj newsletter, najdete také na mém webu miloščermák.com. Nejdůležitější jste vy, posluchači. Budu rád, když mi napíšete, co nebo koho byste také v 1% rádi slyšeli. A jestli tenhle podcast máte rádi, řekněte o něm svým známým, kamarádům či kolegům. Pozvání tentokrát přijala někdejší šéfredaktorka časopisu Moje psychologie a spisovatelka Barbora Šťastná. Matka jedné dospívající a jedné dospělé dcery loni vydala román Hezčí svět a pracuje jako editorka Paměti národa. I proto jsem se jí zeptal, jaký je podle ní český národ ve zpětném zrcátku historie. Zajímalo mě i to, proč tak špatně procházíme pandemií a na co se můžeme těšit. Má Barbora Šťastná imaginární kamarádku jako hrdinka jejího posledního románu? A o čem bude román, který píše právě teď? Proč se v karanténě začala učit španělsky a už by si uměla objednat jídlo ve španělské restauraci? A kdy bude mít šanci ji navštívit? Hostem 15. dílu podcastu 1% byla Barbora Šťastná. Mluvili jsme o době, kdy si Hezčí svět musíme přes internet objednat domů. A to doslova i obrazně, protože Hezčí svět se jmenuje její poslední román, který vyšel na podzim. A taky jsme mluvili o tom, jak to dělá, aby byla šťastná, nejen podle jména. Přeju příjemný poslech. Tam mám otázku, která je podobný kliše, jako když mě se ptá někdo, jak jsem dlouhej, nebo někoho tlustýho se ptá, proč je tlustej, a vás se určitě často ptají na vaše jméno, ale nedá mi to, já jsem jak malý dítě, tak se zeptám, kdy jste naposled byla šťastná?
Já jsem šťastná docela často, hlavně asi díky takovým drobnostem každodenním, jako třeba když se dokopu k tomu, abych si šla zaběhat, tak jsem šťastná, spíš teda až po tom běhání, než přímo při něm.
Proč už nepíšete šťastný blog?
No, s tím jsem přestala opravdu asi tak před 2, možná 3 lety, nebo tak jako postupně jsem toho zanechala. To vlastně hlavně proto, že jednak jsem se cítila tak jako zodpovědná za to, abych pořád byla šťastná, když píšu ten šťastný blog. Právě se mě na to lidi jako často ptali, a to seš teda pořád šťastná? A jak to děláš? A navíc mi nebylo úplně příjemný, že jsem začala být vnímaná jako někdo, kdo dává ten návod, jak být šťastná nebo šťastný. Že vlastně jako jsem se necítila dost kompetentní na to, abych mohla v tomhle směru úplně jako udělat nějaký rady. Takže postupně tak jsem od toho pustila.
Já když jsem archeologicky pátral v počátcích toho blogu nebo v historii toho blogu a proč to začala psát, tak ono to vlastně začalo, nebo myslím, že to někde popisovala, jestli to bylo přímo na tom blogu, nebo jsem to někde čet v nějakém rozhovoru, že ono to vzniklo tak, že jste se, dokud se tam přímo píše, jste se viděla v nějaký výkladní skříni a viděla jste, jak jste otrávená a zamračená a začala jste psát šťastný blog. A trvalo to, jestli dobře počítám, nějakých 8 let nebo tak nějak.
Asi tak.
A vlastně se to stalo i trošku takovým vaším trademarkem, že jste spojila to svoje jméno s tím, že jste vlastně psala o tom, proč by lidi měli být šťastní. Je to tak?
Je to tak, no. To byla náhoda, taková šťastná náhoda.
Vy jste skončila se šťastným blokem, jste říkala tak před 2-3 lety, to znamená 2018, myslím je poslední zápisek. Teď za sebou máme rok, kdy většina lidí, nechci říct, že nebyla šťastnýma, to asi je tak, jako takový intimní pocit, ale neměla úplně důvod k tomu být spokojená. No, měli jsme spíš důvody k tomu být nespokojení, nechci říct nešťastní, ale prostě život nám způsobil komplikace v podobě pandemie a různých omezení a tak. Nenapadlo vás začít se tím štěstím zase zkoumat v tom posledním roce, protože to byla taková trošku laboratoř lidského štěstí, nebyla?
Je pravda, že na nějakou dobu během toho podzimního uzavření všeho, té druhé vlny, jsem se vlastně vrátila k tomu, aspoň v rámci sociálních sítí, že jsem jako takové ty svoje postřehy začala na nějakou dobu znovu psát na Facebooku, protože mi i přišlo, že by to mohlo být lidem k užitku, tak jako to bylo k užitku mě, takový to, že je dobrý si ráno ustlat postel, protože to člověku dodá pocit, že už ten den vlastně něco teda vykonal a že má něco hotovo, nebo že je dobrý si zacvičit a jít ven, i když se vám vlastně nechce. Takže to je pravda, že na nějakou dobu jsem se k tomu vrátila.
Teď se zeptám, v jednom z posledních zápisků na blogu píšete o tom, že váš přítel zjistil zajímavou věc, že často píšete, že jste něco zjistila. Nebo že tam máte často větu, zjistila jsem.
No.
Pak jste, vím, že v tom blogu píšete, jste to počítala, že opravdu ve svých 3 knížkách z doby šťastného blogu máte tuhle tu větu skoro 20krát každý, nebo tak nějak.
No, to je asi pravda.
Kdybych se zeptal, co jste zjistila za ten poslední rok pandemie a za ten rok, co žijeme jinak než obvykle?
Zjistila jsem, napřed jsem si myslela, že jsem zjistila, že jsem opravdu velký introvert a že ten home office, na kterém jsem vlastně nepřetržitě už rok, tak to první zjištění třeba po 14 dnech nebo po měsících bylo, že to je úplně jako, že pandemie je vlastně moje ideální prostředí, protože mi to strašně vyhovuje sedět sama doma a s nikým nemluvit. Ale když potom ta situace trvala dalších mnoho měsíců, tak jsem totiž zjistila, že to tak úplně není a že mi vlastně to setkávání taky chybí. Takže to bylo takové největší zjištění o sobě za ten poslední rok.
A zjištění o světě a o lidech kolem vás?
Je to vlastně zvláštní pocit. Jako zjistila jsem, to se teda taky týká spíš mě, ale třeba v posledních měsících se mi hodně začaly zdát sny o lidech, který znám jenom z Facebooku. A ty se tak vlastně jako dostali naroveň těm skutečným lidem, který jsou okolo mě, protože vlastně pokud jde o živý lidi, tak pravidelně potkávám jenom členy své rodiny a jednoho až 2 přátele a to je všechno. Takže vlastně ty lidi, který potkávám virtuálně, se jakoby staly další takový úplně regulérní postavy v mém životě. Možná, že se to netýká jenom mě, takže by se to dalo jako brát jako zjištění o světě.
Pro vás osobně, v čem se nejvíc v tom roce, co se nejvíc změnilo, co jste pocítila nejvíc, co bylo nejcitelnější pro vás? Říkáte, že už jste vlastně jakoby home office, nebo že jste z domova pracovala často, jste spisovatelka, novinářka, takže my jsme zvyklí jako na samotu, nepotřebujeme úplně nutně porady a nepotřebujeme nutně být obklopený spoustou lidma. Ale co pro vás bylo nejcitelnější za změnu v tom posledním roce?
Mám pocit, že lidi se začali opravdu víc bát. Možná jako předtím vlastně jsme dlouho, já určitě, možná i víc lidí, jako jsme žili v takovém pocitu, že v dnešní době už se přece nemůže nic stát, že žijeme v době takového už jako až nudného bezpečí, kdy nás nic už doopravdy neohrožuje, kromě toho, že třeba dostaneme vynadáno v práci nebo že jako nezaplatíme nějakou složenku. A je to teda svět, který je takový jako trochu nudnej, trochu neumožňující žádný dobrodružství, trochu pohodlnej. No a za poslední rok se určitě ukázalo, že to tak není a že nás může ta realita ještě jako hodně překvapit. Že ta jako ten skutečný život jako vlastně si na nás a pro nás jako sáhnul úplně nečekaným způsobem.
Zastihla vás pandemie v relativně dobrým období života. Ptám se spíš, že pandemie je nespravedlivá v tom, že každý ho ovlivňuje jinak. Že někdo, kdo má třeba, já nevím, malý děti, nebo kdo se třeba rozvádí, nebo kdo naopak navazuje nový vztah, že jsou situace, že pro někoho je to opravdu velký problém a někoho ta pandemie vlastně moc nevykolejí, protože, já nevím, například děti má velký, nemá existenční problémy a má práci, která se dá dělat pohodlně z domova. Když se podíváte na svůj život, v jakém momentě vás zastihla pandemie?
No, ta moje situace byla taková asi velmi corona friendly, nebo jako ideální nastavení pro pandemii, protože moje děti jsou už velký a vlastně ta online výuka bych řekla, že jim nedělá velký problémy. Zároveň mám práci, kterou aspoň pokud jde o tu moji konkrétní činnost, tak to opravdu jako můžu plně vykonávat z domova. Takže v tomhletom smyslu dobrý, no.
Pokud vím, tak vy jste editorkou nebo autorkou Paměti národa?
Tak. Já jsem přistala být šéfredaktorkou mojí psychologie z vlastního rozhodnutí, protože jsem měla pocit, že se mílovými kroky blížím k nějakému pocitu vyhoření. A zároveň jsem našla tuhle možnost pracovat pro Paměť národa, což se jako velmi záhy ukázalo jako moje práce snů. Takže neměnila bych zpátky, určitě ne, ať už v pandemii nebo mimo pandemii.
Chápu, co jste dělala jako šéfredaktorka mojí psychologie, což je takový, já nevím, co definuji přesně, protože ten časopis nečtu pravidelně, ale řekl bych, že to je takový lehce intelektuální psychologický porno, takový jako popový časopis o lidské mysli.
To je hezky řečeno. Psychologický porno, to zní zajímavě. A on to je spíš časopis pro ženy, který tak jako věnuje větší prostor té duši, trošku na úkor těch hrtinek nebo kabelek, ale ty jsou tam
jasně. No já, jak říkám, ten časopis neznám, a my máme společného kamaráda a když mi říkal, že přítelkyně pracuje v časopise moje psychologie, tak jsem si říkal, to je něco odborného, to bude. A pak jsem se na to díval, říkal jsem si, aha, ono tak úplně odborný není. Ale tím to nesnižuji, je to asi časopis, který má docela hodně čtenářů, myslím si, že jo.
No, tak má, naštěstí pořád má docela hodně čtenářů a moc mu to přeju. Je pravda, že ten název jako vytváří ten dojem, že je to něco jakoby trošku vědeckýho, ale je to opravdu spíš tak, že je to časopis, lifestyle časopis takovou jako nadstavbou. Psychonadstavbu.
To si dokážu představit, co dělá šéfredaktorka mojí psychologie, co dělá editorka Paměti národa. Já jsem četl váš článek o MDŽ a o tom, jaký bylo MDŽ v 50. letech, což chápu, že nějakým způsobem souvisí s vaší dnešní prací. Co je náplní editorky v organizaci jako je Paměť národa?
Mojí prací je poslouchat natočené vzpomínky pamětníků, že dostanou audionahrávku, která někdy trvá 2 hodiny, ale někdy taky třeba 8 hodin nebo 10 hodin. A mým úkolem je vytvořit z toho psaný text vlastně pro náš archiv a případně i články pro média. Takže já se s pamětníky fyzicky nesetkávám, ale pracuju s jejich vzpomínkama a je to práce, která mě opravdu moc těší.
Ještě mi řekněte, jak to funguje. Dostáváte, to vám někdo vybírá a říká, teď tady máme rozhovor s tím a s tím z téhle doby, anebo vy si trošku můžete vybrat a říct, mě zajímá problematika žen v 50. letech a k tomu budete dostávat. Jak funguje takováhle práce?
Asi bych si jako, kdybych o někoho měla jako velký zájem, tak bych si jako ho mohla vybrat. Ale vlastně mě na tom docela baví ta náhodnost a to, že prostě dostanu ke zpracování někoho, kdo není žádná známá osobnost, není to nikdo, kdo by měl známý jméno a já se vlastně jako po kručcích jako dozvídám ten jeho příběh od toho, kdy a kde se narodil a co dělali jeho rodiče a kam chodil do školy až jako po ty dramatické momenty toho života a vlastně vždycky, jako vlastně ráda se nechám překvapit. Že na začátku vlastně ani nevím, jestli to bude ten kladák, ten hrdina, ten odbojář nebo politický vězeň z 50. let, anebo třeba spolupracovník Státní bezpečnosti.
Co vás za tu dobu, co pracujete pro Paměť národa, nejvíc třeba překvapilo nebo šokovalo? Co byl nějaký takový váš soukromý objev, co jste třeba nevěděla, nebo co pro vás bylo nejvíc strhující?
Těch překvapení bylo víc. Třeba sama sebe jsem překvapila v tom, že vlastně víc než takový ty opravdu dramatický příběhy z 50. let mě osobně možná fascinují příběhy z normalizace, což je doba, kterou jsem já už jako dítě a takový mladší teenager zažila. A můžu si ty vzpomínky těch lidí nějak propojovat s tím, co si třeba sama pamatuju.
Vzpomeňte si nějaký konkrétní příklad něčeho, co vás šokovalo, překvapilo?
Vím, že třeba šokující nebo zajímavý byl třeba příběh paní Hany Truncové. To je politická vězenkyně právě z 50. let, která pomáhala lidem k útěku přes hranice, měla doma nějaké protikomunistické letáky a zatkli na začátku 50. let i spolu s jejím snoubencem, měli před svatbou. A oba byli 10 let věznění skoro, propuštěni v roce 1960 a po těch 10 letech se prostě pár měsíců po propuštění se vzali, takže vlastně ta láska vydržela celý to desetiletí, kdy se mohli setkat tuším jenom jednou za tu dobu.
Jste takový jakoby dojímací typ, dojímáte se, když to slyšíte, že to prožíváte, anebo nebo to tak jakoby tak chladně spisovatelsky zpracováváte?
já se dojímám jako pořád a nad vším možným a vlastně třeba v kině nebo u televize si ráda pobrečím. U příběhu pamětníku bych řekla, že až tak ne, protože vlastně to podání, v jakým se to ke mně dostává, není jako něco, co by úplně na první dobrou vybízelo k dojetí. Ty lidi jako to podávají velmi, tak oni se nad sebou prostě nedojímají. Jo. A oni vyprávějí o svém životě, takže to říkají jinak, než by to třeba potom vypadalo ve filmu, kde by šlo opravdu jako o to z toho udělat jako příběh, který útočí na emoce.
Asi jsou to většinou příběhy, řekněme, z minulého režimu, nebo na co se Paměť národa vyloženě na tu dobu, řekněme, 48 až 89?
I na tu dobu předtím, vlastně ještě i v dnešní době pořád ještě žijou poslední pamětníci druhé světové války, takže a navíc Paměť národa existuje už teď, já nechci říct od jakého roku, ale už řadu let. Takže původní poslání bylo opravdu zachycovat vzpomínky těch lidí, dokud tady ještě mezi námi jsou. Takže jako první oslovovaní byli právě ti pamětníci těch nejstarších dob, který ještě zažili prostě druhou světovou válku, protektorát, koncentrační tábory, Terezín, nebo byli třeba na barikádách v Pražském povstání. No, takže sahá to od doby dřívější, ale jako vlastně hodně zajímavý jsou i vzpomínky z doby po revoluci. Třeba vlastně mnozí disidenti, kteří nám vyprávějí o svém působení za normalizace, tak vlastně jako i potom, jako po roce 89, měli nějakou jako zajímavou činnost třeba v politice, řekněme, nebo v kultuře, nebo tak. Nebo třeba, vzpomínám si, nedávno jsem editovala vzpomínky herce Romana z Kamene, kde vlastně narazil na téma, který jako v paměti národa není až tak obvyklý, ale je taky jako hrozně dramatický téma zadluženosti. A vlastně dostal se do takového prostředí jako mafiánů 90. let. Jako to už jako taky dneska vlastně je historie, no, svým způsobem.
Když takhle posloucháte příběhy té doby minulý, jaký jsou Češi v tom zpětném zrcátku? My jsme národ, který trošku trpí svojí polohou, před nás se ta historie převalovala tam a zpátky. Díváte se na to chladně, anebo nějakým pocitem, jako že jsme mohli tou historií třeba projít líp, jak si někdy třeba myslí Poláci, kteří jsou takový odvážnější národ, možná tím, že jsou větší, možná tím, že mají jinou zkušenost. Jak vy se díváte na Čechy ve zpětném zrcátku?
Tak tím, že kolegové si samozřejmě pro ty rozhovory vybírají pamětníky především z řad lidí, kteří se nějakým způsobem střetávali s těmi totalitními režimy. Takže naši pamětníci jsou jakoby vzorek takový, jako bych řekla, těch opravdu jako skvělých Čechů, většinou. Teda, taky je tam, taky jsou tam i
padouši.
Různý jako ty padouši tam jsou, ale určitě to nejsou lidi, kteří by byli lhostejní na prostý většině. Takže z jejich pohledu se ta naše historie jeví jako, že jsme dělali, co jsme mohli, nebo že oni, ti, kteří jako hovoří, tak dělali, co mohli. A vlastně mě na tom hrozně baví takový to prolínání tý jako velký a malý historie. Třeba jsem poslouchala vzpomínky paní, kterou zřejmě Paměť národa oslovila, protože organizovala demonstrace v Českých Budějovicích po 17. listopadu 89. Ale ona mluví o tom, jak vlastně žila, jak žila v 70. a 80. letech, kdy měla tři malé děti a vydělávala asi 700 korun měsíčně a měla naftový topení. A ta nafta do toho, jako v bytě, a ta nafta do toho topení stála v zimě třeba 500 korun měsíčně. A ona by potřebovala plynový topení, který bylo levnější, ale říkala, no jenže podmínka, abyste dostali plynový topení, podmínka byla dvě a více dětí, zdravotní, nějaký potvrzení od doktora, že máte zdravotní problémy a členství v KSČ. A já jsem nebyla v KSČ. Takže já jsem začala, říkala ta paní, opravdu rebelovat. A vzala ty svoje tři děti, odvedla je na Národní výbor a tam řekla úřednici, já vám tady ty děti nechám a budu je sem chodit krmit, protože nemám peníze na obojí, nemám peníze na topení a na jídlo. A oni skutečně prostě teprve, když se takhle vzbouřila, tak jí pak umožnili se přestěhovat do bytu, kde teda bylo to plynový topení. Takže i takovýhle jako vlastně střípky každodennosti jako jsou hrozně zajímavý, no, v těch vzpomínkách.
Vy píšete knížky, jste prozaička, neklíčí ve vás nápad třeba umístit další knížku tady do té doby atypicky na svoji, vzhledem k ostatním vašim knížkám, že by to byla knížka, která by se odehrávala třeba v téhle době nebo ještě dřívější?
No já jsem už vlastně ve své poslední knížce Hezčí svět, která vyšla loni, tak je tam vlastně taková jako dějová linka odehrávající se před rokem 89. A zjistila jsem, že mě to hrozně bavilo. Tady to, jakoby to psaní o té minulosti. Já jsem vlastně, měla jsem k tomu velký respekt a strašně jsem se bála, že by to jako nepůjde. A protože jsem si vymyslela, že ve vším světě bude třeba scéna před interrupční komisí, což je věc, ke který se velmi těžko hledají vlastně nějaký jako zdroje a informace. A překvapila jsem sama sebe, že mě to vlastně jako bavilo hrozně moc se jako v tom psaní vracet do té minulosti. Takže ano. Takže teď něco píšu a vlastně taky se tam jako prolíná současnost a jako minulost až do 50. let.
Vy jste zmínila poslední knížku, ta se jmenuje Hezčí svět. Její hlavní postavou, která tu knížku vypráví, tak je novinářka z ženského časopisu, překvapivě, která se jmenuje Zdena, ale je to tak trochu Zelda, protože její matka chtěla, si vytoužila Zeldu podle Fitzgeralda, nicméně pak zjistila, že to je spíš Zdena a Zdena nakonec se ze Zeldou stala sama. Teď si to říkám srozumitelně, pro ty, co knížku četli určitě, pro ostatní, ať si ji přečtou. Další velmi stereotypní otázka, která je klišé, nicméně položím ji, nakolik jste vy zde na, nakolik je ta knížka, jako vychází z vaší
emoce,
nějakého...
Takhle bych řekla, emoce, pocity a nějaký vnitřní děje v ní zachycený jsou opravdu do značné míry autobiografický. Na druhou stranu reálné události té knihy jsou fiktivní, nebo jako ten děj, to, co ty postavy fyzicky dělají, je jako fiktivní a smyšlený a kdo ji četl, tak ví, že to jinak ani být nemůže, protože je tam i takový jako nadpřirozený prvek.
Nebudem nic prozrazovat, nicméně je tam jednou z hrdinek té knihy je imaginární postava, s kterou si Zdena Zelda povídá. Vy máte takovouhle imaginární postavu?
Měla jsem hodně imaginární kamarády v dětství a pořád jsem si hrála, že jsem jako něco jiného nebo někdo jiný. Teď v dospělosti mám naštěstí jako reální přátelé docela dobrý, takže teď už imaginární kamarádku nemám.
No, ono je to docela hezký, nevím, jestli to říct dar nebo psychická porucha, ale taková ta schopnost povídat si sám se sebou je docela podceňovaná věc. Někdy je hezký, že si člověk popovídá s někým, kdo mu rozumí.
No, tak je pravda, že tak to asi víte, nebo to asi zná každý, že já teda pořád vedu ve své hlavě rozhovory s jinýma lidma a hádám se s nima. A ať je to s někým, s kým se třeba ještě ten den uvidím, anebo je to s někým, kdo už opravdu jako léta nežije a... Tak prostě takhle hodně si povídám jako takhle s fiktivníma lidma, který jsou ale většinou reální.
Já si taky občas takhle povídám a jste na ně spíš jako ostřejší než ve skutečnosti nebo podobná, nebo si jenom nacvičujete, co jim řeknete?
No, jako v těch rozhovorech ve své hlavě mám samozřejmě mnohem jako lepší argumenty a vždycky mám pravdu a oni prostě mi nedokážou odporovat.
To je jasný. Já si vždycky takhle povídám s někým při běhu a poznám, že když vy chodíte taky běhat, tak to možná znáte. A když běžím do kopce, tak jsem vždycky takovej, to jsou ty nejvíc nepříjemný rozhovory, když jako mu chci jako hodně vynadat nebo jsem na někoho fakt naštvaný, tak cestou do kopce si to s ním vyřídím. Ale pak se zase sklidní typová frekvence a doběhnu. A většinou, já právě skoro nikdy potom v reálu ty rozhovory nevedu už.
No, to jako při tom běhání, to je úplně přesný. Já jsem taky právě proto začala jako při běhání poslouchat podcasty, protože vlastně jsem zrovna při tom běhu, ještě jak jako mě to nejde, jo? Já jsem fakt jako hrozně jako pomalej a nedobrý běžec a všichni mě předběhnou a jsem vždycky úplně vyřízená, takže při tom běhání jsem se s těma lidma v duchu jako tak strašně pohádala, že to bylo úplně nepříjemné, takže jsem začala radši jako si pouštět právě nějaký povídání do sluchátek místo toho, abych ty lidi si vyhnala z hlavy.
Vaše knížka Hezčí svět vyšla loni na podzim?
Ano.
ve velmi hloupý čas. Já nevím, jestli byla knihkupectví zavřená, nebo se zrovna zavírala. Myslím, že se vám nepodařilo úplně chytit takovýto období letní, kdy byly knihkupectví aspoň na čas otevřený. Co to pro tu knížku znamená? Já jsem si ji sám osobně koupil jako e-knihu. Co to znamená?
Nedokážu porovnat, jak by se ta kniha vedla, kdyby byla ta knihkupectví otevřená, protože je to přesně tak, jak jste řekl, že vyšla vlastně na konci září a krátce potom, ještě nějakou dobu teda jako to šlo a krátce potom se všechno zavřelo. A já vlastně ale jako neumím odhadnout, o kolik by se třeba vedla líp, kdyby ty knihkupectví byly otevřený, protože tam hraje roli ještě jedna věc, že tahle jako knížka je dost odlišná od toho, co jsem psala předtím. A byla to taková trochu jako autorsky pro mě změna směru.
Já jsem ty vaše předešlé knížky nečet, nebo jsem je jenom tak jako viděl a předpokládám, že vycházely do značné míry z toho blogu Štěstí, nebo Šťastného blogu. Mám pocit, že ta knížka vlastně i její ambice, i ten způsob vyprávění, takže že byla jiná než u těch jiných, taky si vám to, jestli to berete, že to byla smůla pro tu knížku, nebo si...
Mluvila jsem, nebo zrovna teď o víkendu jsem si psala s paní Romanou Přidalovou z našeho nakladatelství z Mota a ta teda mluvila o tom, že zavřená knihkupectví jako nám nesvědčí, takže jako já si myslím, že samozřejmě jedno to není. Jo? A i já jako vlastně čtenář a jako člověk, který si kupuje knížky, tak to mám tak, že když přijdu do knihkupectví, tak většinou si tam jdu koupit něco konkrétního, ale zároveň si tam koupím i něco, na co tam, co jen tak mi tam cvrkne do nosu a o co tam vlastně náhodou zavadím. Takže si odnáším nakonec dvě knížky, tu, pro kterou jsem šla a tu, kterou jsem tam náhodně objevila. A tohle se, myslím, v e-shopech moc neděje, že tam jako není ta možnost pro to bloudit si mezi regálama a náhodně objevovat.
Navíc u knížek pořád, myslím, hraje tu roli, že knížka je takový předmět, ke kterému máme ještě jiný vztah, než jenom jako ten, jako když čteme, už jsme se docela naučili číst zprávy a články na počítači nebo na mobilu, ale knížka je pořád něco, co víc oceníme v tom fyzickém provedení.
To určitě, no.
Co vy a čtení v pandemii znamenala pro vás to, že jsme víc doma, znamenalo, že jste víc četla?
Asi jo. Já jsem se po nějaký době přistihla u toho, že trávím jako tak strašně moc času u počítače, že jsem si třeba večer jako si občas vysloveně naordinuju, že si sednu na gauč s knížkou a všechny přístroje dám někam pryč. A takže za loňský rok jsem objevila, přečetla třeba Šikmý kostel Karin Lednický, teď tu druhý díl. Přečetla jsem novou knihu Eleny Ferrante, objevila jsem Neila Gaimana, kterýho jsem vlastně znala jako autora Koralíny, jako vlastně Příběhu pro děti, ale teď jsem dočetla jeho novou knihu Oceán na konci cesty, která je tak jako sympaticky na pomezí literatury pro děti a pro dospělí a zároveň je to trochu horor. Takže čtu a čtu vlastně docela dost.
To, co jste zmínila, to jsou takový ty knížky, co si budete pamatovat z té doby, co jste četla. Šikmý kostel, Ferrante.
A ještě jsem přečetla, nebo to jsem si nechala dát k Vánocům, knihu Petry Soukupové Věci, na které nastal čas. Jsem přečetla asi za den a půl. To je taková kniha, která se dá opravdu zlotnout. No, tak asi, ale ty knihy, co jsem jmenovala, tak a ještě vlastně jako jeden objev musím zmínit a to je Stehlík a jeho autorka Donna Tartt, která píše hrozně tlustý knihy. Píše jednu knihu třeba 10 let a ty knihy jsou takový, že prostě když něco popisuje, tak úplně máte pocit, že tam jste, ať je to galerie obrazů, nebo zahrada, nebo cokoliv.
Vy jste zmínila, že Pětko píšete další knížku, ve které bude i linka jdoucí do minulosti. Nicméně pandemie jako téma román nebo povídka nebo nějaký text, ve kterém lidi budou mít roušky a budou debatovat o tom, jestli dodržovat nařízení vlády a tak dále. Bavilo by vás to jako téma?
No v té knize, kterou jsem zmínila, že ji píšu, tak je tohle vlastně taky, protože je to kniha vlastně zachycující příběhy tří žen, který z různých důvodů se prostě tráví hodně času sami doma. Ať je to, a nechci úplně teda jako prozrazovat děj té knihy, ale odehrává se to prostě v různých epochách historie a vždycky je tam postava, která prostě je jako uvězněná nebo dobrovolně uzavřená sama doma a jedna právě ta postava současná je teda jako v době korony, no.
Takže je to nějaký téma, který vás rezonuje a že já bych se bavil s několika spisovatelema a někteří říkají, někteří to jako vyloženě odmítají, říkají, teď není ta, za prvé ještě to nemám strávený, je to něco, co je příliš živý, nevím, co si z toho odníst, ale vás to zřejmě nějak oslovilo.
No mě to vlastně zajímá jako takový pozadí vytvářející jako podmínky pro tuhletu, pro ten pobyt o samotě. Ale vlastně, že by se mi chtělo jako psát o tom, jak se lidi hádají, jestli se mají nosit roušky, to jako taky úplně není něco, co by mě teď lákalo.
Kdybyste si chtěla, od koho byste si chtěla o té dnešní době přečíst román o pandemii? Co by vás bavilo? Jaký styl, jaký autor, jaká autorka případně?
Tak zajímalo by mě, jak by to popsal třeba Stephen King, že jeho jako horory mám hodně ráda. A nebo naopak ta Elena Ferrante, která zase umí úplně jako dokonale popsat takový jako až nepříjemný emoce a vlastně, když čtu její knihu, tak mám pocit, že popisuje něco, co jako já taky jsem někdy třeba v životě cítila, ale neměla jsem odvahu si to ani přiznat.
Jakou známou knížku, co všichni četli, jste nikdy nečetla?
No, těch je. Já jsem třeba nečetla, nebo nedávno jsem to zkoušela a vůbec mi to nešlo. Jo? Svět podle Garpa. Aha. To úplně teda jako se třeba jako před svým přítelem Pavlem se jako za to úplně stydím, protože on po něm pojmenoval svého životního psa. A já jsem tu knihu začala číst a prostě tak hrozně mě štvala matka hlavního hrdiny už na prvních asi jako 30 stránkách, že jsem to vůbec nedala. Takže třeba, určitě jich je víc. Hlavu 22 jsem nečetla.
Čím si vysvětlujete to, že Česko dopadlo tak špatně, nebo že jsme dneska v situaci, kdy patříme k nejhorším na světě po tom začátku, kdy to vypadalo dobře a kdy se nám pandemie vyhnula, tak řekněme od toho září, kdy vyšla vaše knížka, tím vás nějak neobvinuju, ale musíme si povšimnout tyhle ty schody, tak od toho září vlastně se nám daří špatně a umírá víc lidí, než by mělo a v očkování i v mnoha dalších věcech jsme pozadu a v počtu mrtvých a hospitalizovaných naopak vepředu. Čím si to vysvětlujete?
No já o tom asi nedokážu říct nic originálního nebo nic, co by už jako nebylo řečeno. Jako, já si o tom myslím to, že máme prostě opravdu jako ale extrémně strašně neschopnou vládu a zároveň ano, asi jako máme takový ten sklon k tomu jako prostě neposlouchat ty nařízení, ať je dává kdokoliv a tady ty dvě věci se dost tak jako nešťastně potkaly. No.
Já jsem teďko dával otázku na Facebooku a na Twitteru, na kterou odpovědělo spousta lidí a ptal jsem se, kdyby mohli něco vzkázat svýmu vlastnímu já před rokem, protože my se spolu bavíme, dneska je 15. března a přesně před rokem začalo být jasný, že budou zavírat hospody, budou zavírat divadla a velmi rychle to směřovalo k tomu prvnímu lockdownu. Co vy byste vzkázala Barboře Šťastný v březnu 2020? A teď zapomeňte na výherní čísla v sazce na podzim, nebo...
No to, to jsem přesně chtěla říct, že bych si vzkázala, abych si šla vsadit na to, že nebude
olympiáda. Zapomeňte na tohle, ale je něco, co by vám potom pomohlo ten rok líp zvládnout, anebo si říkáte, že jako těžko něco můžete vzkázat sama sobě, protože nic takového není.
Vzkázala bych si asi jako, bude to dlouhý, buď trpělivá, ale dáš to.
Takže tak.
No možná to zní tak jako, teď jako bych si myslela, že už jsme u konce.
Ne, ale tak minimálně rok to dáš, by se dalo říct, já tomu rozumím, ale vlastně nic, nějakou takovou jako tajnou, důvěrnou informaci asi těžko byste našla.
Nepřipadá mi, že bych nějak jako zásadně jako na něco během toho přišla na nějaký fígl, který bych si nutně potřebovala vzkázat. Jako, začala jsem se, což je vlastně takový, když jste se předtím ptal, co za ten rok jsem tak jako zjistila, nebo tak jako jsem se začala učit španělsky.
Aha.
Já jsem, vlastně to začalo přesně nějak v těch jako prvních březnových dnech 2020, že jsem si stáhla aplikaci Duolingo a začala jsem se sovičkou učit španělštinu, protože tehdy jsem nějak čerstvě dokoukala seriál Casa de Papel na Netflixu a byla jsem z toho tak nadšená, že jsem si chtěla ten zážitek nějak jako uchovat nebo prodloužit a vlastně od té doby teda už rok se učím španělsky. Tak jako si přeju, že snad někdy budu mít jako příležitost to vyzkoušet i v reálu.
Všichni doufáme. A už umíte něco? Už byste si v restauraci objednala španělsky?
Creo que sí.
Jo. Jak si myslíte, že to dopadne? Jak dlouho to bude trvat? Kdy se podíváte do Španělska?
Už jsem se několikrát přesvědčila během toho roku, že mám tendence být příliš optimistická, ale teď si myslím, že třeba v září už jo, že to bychom snad mohli stihnout i to očkování do té doby.
Jak říká Tomáš Bela, s kterým jsem dělal rozhovor v podcastu asi před 3 týdny, už je to rok, co věříme tomu, že do půl roku pandemie skončí a pořád je to ten půl rok. Doufám, že to klapne. Vy jste říkala, že máte 2 dospělé děti.
Jsou velký, jim 15 a 19.
19 bylo dceři, teď jsem zaznamenal na Facebooku, teďko nedávno.
Uh-huh.
Jak si to říká? Vím, že se říká potatili, ale když je dítě po matce, říká se pomatčili, to asi ne, že jo?
Pomamili
je hezký slovo.
V čem se pomamili?
Co studují nebo co budou dělat? Spíš se ptám, co jste jim doporučovala a jestli vás poslechli. A co si myslíte, nebo co byste byla ráda, kdyby vaše děti dělaly?
Asi tak jako úplně prvoplánově by se dalo říct, že moje starší dcera se pomámila v tom, že chce jít studovat psychologii. Teda ne, že já bych jí studovala, ale je to něco, co mě jako hodně zajímá. Ale neřekla bych, že to jako nějak souvisí se mnou. Je to prostě její zájem a cesta, kterou si vybrala nějak jako sama. Takže bude maturovat teď a čekají nás všechny radosti s tím spojené.
Takže ona je vlastně tou obětí Andreje Babiše a jeho boje za maturity. Je ona jednou z těch dospívajících, který letos čeká maturita?
Přesně tak. No.
V jakém táboře stojí? V táboře úřední maturity nebo v táboře státní maturity, nebo v jakým jste táboře jako rodina?
Řekla bych, že je rozkročená v obou táborech, protože z jednoho z těch předmětů, ze kterých je možno dostat úřední maturitu, chce maturovat normálně, opravdu, jako regulérně, a z druhého předmětu chce mít tu úřední maturitu. Takže v obou. A vlastně ona se k tomu jako na začátku vyjádřila tak, což mi přišlo docela trefný, že hlavně, aby jsme si nemuseli vybírat, protože potom, jako kdo si vybere tu úřední maturitu, tak bude považován za ulejváka a kdo si vybere tu regulérní, tak bude považován za hujera, který jenom těm učitelům přidělává práci.
Když jsem se ptal jsem se na to, jestli vy jste pandemii hodně nebo málo postižená, nebo tak ona asi patří k těm, kterým pandemie ovlivnila život negativně docela dost.
Tak řekla bych, že jako obě dcery jako teenagery vlastně mají to dospívání v tomhle už rok, tak jako opravdu hodně jiný, než by si představovali.
Ono dospívání je těžký, když je to v ideálních podmínkách, natož asi pandemii. Dám vám otázku, kterou dávám na závěr každému a je hrozně jednoduchá. Až se za 10 let zase setkáme a doufám, že se setkáme, bude svět lepší nebo horší v roce 2031?
Já věřím, že bude lepší, prostě věřím tomu, že bude lepší, i když samozřejmě my jako v té době už lidi takového jako staršího věku budeme možná říkat, že za našich mladých let to bylo lepší.
To bylo jiný za našich mladých let, jo. Ale naše mladé léta, vy jste mladší než já, ale naše mladé léta, vy jste zmínila normalizaci, oni taky nebyli nic moc, takže my máme tu výhodu, že tak úplně můžeme sentimentálně vzpomínat na Vitacit a Pikao a další věci, ale to dneska mají i v Lidlu v rámci týdne vzpomínání, nebo jak tomu říkají, takže není o co stát. Dobře, já se budu těšit, že za 10 let to bude lepší, že to bude, jak je titul vaší knihy, Hezčí svět a že budete stále šťastná.
No tak moc děkuju.
Děkuji moc. Díky za rozhovor.